E hoxe imos poñernos festivos, porque temos que achegarnos a esa celebración que ten lugar nesta fin de semana en San Vicente de Trasmañó. Falamos das súas festas patronais, falamos tamén da Festa do Cocido, que chega a súas 8ª edición, xa o vindeiro domingo. Temos con nos o responsable da organización, a un dos membros da Comisión de Festas. Falamos con Juan González Costas. Bos días.
Hola, bos días.
Moitísimas grazas por atendernos. Decía eu que nos imos poñer festivos porque as festas arrancan xa este mesmo venres, non?
Sí, arrancan o viernes a partir da unha da tarde xa, bueno, cunha tiradiña de focos para anunciarlle ao pueblo e a xente de arredores que estamos en festas, e logo xa pola noite cunha verbena coa Orquestra Jerusalén e coa Orquestra Televisión.
Aínda así, o groso da programación, a intensidade chega coa fin de semana. Haberá festa gastronómica do cocido, será o domingo, pero durante todo o sábado, actividades variadas, con festa, tamén un festival folclórico.
Sí, o sábado desde as 12 da mañán vamos a ter un festival folclórico con diferentes grupos de gaitas e de pandereteiras. Estarán, bueno, as pandereteiras da Lide Trasmañó, o grupo de gaitas Tirapuxa tamén de Trasmañó, o grupo de gaitas Os Beletes de Chapela. Teremos tamén, bueno, para un pouco amenizar iso, así un vermú, tamén haberá unha pulpeira debaixo da carpa, a prezos populares. Esa pola tarde, pois, vamos a ter un pouco, pois, nenos, o que é o tema das cucañas e dos ovos populares para todos os nenos que queiran participar. Ademais, teremos tamén uns regaliños para eles. E despois, xa pola noite, verbena de novo con Orquestra New York e Orquestra Principal.
O certo é que unha programación para todos os públicos, non? Falabas desas actividades para os nenos, con xogos populares, con cucañas, un festival folclórico, a tradicional verbena nocturna. Notades que ao longo do día vai cambiando o público que se achega, cada ano son máis as persoas que participan, non só da parroquia?
Sí, no, cada ano, a verdad que hai que dicirlo, non, cada ano vamos, non sei en concreto, é o quinto ano que estamos organizando estas festas, e desde que empezamos, pois, cada ano vamos aumentando a nivel de público, sempre cando o tempo acompañe, por supuesto, non, porque estamos nunha época que, bueno, si chove ou así, pois, sempre costa un poquinho máis ir da casa. A verdad que nos últimos anos tocamos madeira, que sempre nos acompañou o tempo bastante, a xente acudiu, e xa te digo, cada ano máis. E sobre todo, pois, un punto a destacar é que cada ano moita xuventude nas festas, bueno, para nós, a verdad que é un prazer.
Un pouco tamén arrastrados por unha comisión de festas que penso que sodes moi novos.
Sí, no, a media de edad desta comisión de festas debe andar aí polos 25 anos, non? Creo que o máis xoven de todos son eu, que teño 23, pero en general non pasamos ningún de 27 anos, salvo un par de personas un pouco máis maiores que nos botan unha man e que sempre se agradece, non?
Sorprende, non? Que xente tan nova se involucre na organización de festas tradicionais.
A verdad que sí, moita xente cando vas a, bueno, pois a un pouco a pedirlle colaboración para as festas e tal, pois sorpréndense un pouco, non? Dicen, ostras, xente tan xoven pidiendo con as festas e tal. Pero bueno, a verdad que decidimos juntarnos un día e facer as festas e a verdad que collemos un pouco o gusto. E oyes, creo que tamén se o deixamos de facernos, pois non hai que non faga, é unha pena, porque a verdad que son unhas festas bonitas, que xa te digo, cada ano están indo a máis e nos, a verdad, que encantados. E ojalá poda ser durante moito tempo.
O certo é que antes tamén facía referencia ao tempo. É unha festa que cae cando cae, estamos en pleno xaneiro, non sería raro que chovera, aínda que parece que este ano ides tamén a continuar con esa boa sorte e non temos chuvias.
Pois ojalá, como suele dicir Dios te oiga, e ojalá se cumplan as previsións que ti me dís, e ojalá sí, que non chova. Así que, bueno, que entendo que vai a haber un pouco tema frío, porque estamos, bueno, con unhas temperaturas un poquinho baixas, pero bueno, desde aquí tamén aproveitar para comentarlle a xente que vamos a ter a carpa totalmente pechada e climatizada, non? Vamos a ter un sistema de calefacción cuns cañóns de calor eléctricos que instalamos como todos os anos para que a xente se sinta a gusto e non pase ningún tipo de frío ni nada. E senón, sempre botando un baile, pois tamén está o frío do corpo, non?
E ademais, nada mellor para quentar cando fai frío que un cocido, non? Un bo cocido como que ides a servir o domingo.
Sí, por supuesto. O estaba dicendo da festa gastronómica do cocido de Trasmañó, Como ben che digo tamén, collendo moita forza ano tras ano, cada ano con máis xente, a xente contenta, a xente repetindo, xente, o sea, perfecto. Sí, a festa do cocido. Nada, para toda a xente que queira acudir, o mellor é que se poña en contacto con nós para coller os tickets, porque as prazas son limitadas. Festa do cocido, pola tarde un trío tamén para amenizar un pouco a tarde despois do cocido. Incluso tenemos un torneo de tute. Como quen di, van sendo o fin de festas, non? Por decirlo de alguma maneira.
Esa festa do cocido, cantas racións tedes pensado servir?
Estamos servindo alrededor de 200 racións, máis ou menos. 200 e poucas racións, máis ou menos, por aí.
E quen se encarga aí da elaboración e de toda a preparación?
Nos contratamos, bueno, cunha empresa da Estrada, que se dedica un pouco ao tema de este tipo de eventos. Xa levamos, xa digo, desde que collemos a festa, fai 5 anos, levamos con eles, e a verdad que moi ben. Eles veñen, pois, a primeira hora da mañán, ali montan a súa cociña, fan ali a carne, a verdura, a pataca, fan todo, o sea, elaboran todo ali, para que a xente incluso poda chegarse por ali, e mirar como cociñan ali, está a vista da xente. Montase ali unha serie de mesas, como se estuveras nun restaurante, pero nunha festa, por decirlo de alguna maneira, non? É moi ben, a verdad que levan traballando todos os anos moi ben, cada ano mellor, todo o mundo ven na de Ponqueixas, entonces pues, non seguimos contando con eles, con esa empresa, esa chico, como dicía antes, por moitos anos.
Pois a xente satisfeita que sae desa comida, un menú que ten un prezo de 20 euros, o dito, hai que inscribirse previamente na cantina do Centro Cultural de Trasmañó, ou ben podemos dar o teu número de teléfono, o 663-176-951, pois para reservar, para poder organizar un pouco esa cita gastronómica, esa festa do cocido. Juan, dime.
Porque vamos un pouco, o sea, máis que nada porque o tema é un pouco limitado, non? Máis que nada por temas de espacio e tamén para temas de mercancía por parte da empresa, saber un pouco con que mercancía ten que acudir á festa, pois para non quedarnos nin escasos, nin quedarnos longos de material, non? Entonces, pois o mellor é iso, que se poñan en contacto con nós, que merquen os tickets canto antes, así nadie vai ter ningún tipo de problema, porque a verdad que todo se ha dito, os últimos anos hubo xente que chegou ali o propio día da festa, xa tiñamos pues, os tickets vendidos, o sea, marchouse sin comer, non? Sí. A nós tamén nos fastidia un pouco, non? Que esa xente que quede sin disfrutar desa festa, por decirlo de alguma maneira.
O certo é que unha celebración que ten moitas actividades, moita programación, ten as verbenas, tedes tamén pois que contratar ese recinto cuberto, esa carpa climatizada. Como financiades todo isto?
Bueno, pois nos, mira, unha das a base fundamental da recadación das nosas festas, creo que xa tedes oído falar de iso, non? Facemos a gincana automobilística que facemos ao longo do ano no campo de fútbol de Trasmañó, para nos é unha base fundamental pois para acadar a recadación para as festas, non? Despois, pois, lógicamente, pedindo porta por porta, veciño por veciño, casas comerciais, casas particulares, e un pouco, pois, co colaboración de todos, pois, consigues culminar unhas festas que, xa che digo, dá moito traballo, aínda que non nos pareza, hai que traballar todo o ano, e hai que estar aí. A verdad que como que en di, descansamos pouco, pero funcionamos bastante.
Pois primeira celebración, por decirlo de algún xeito do ano, que nesas encanta esas festas parroquiais, será, como dicimos, esta fin de semana, venres, sábado e domingo en San Vicente, con esa cita principal, a festa do cocido, xa o domingo 22. Pois Juan, darche as grazas, o dito, que o tempo acompañe e que a presencia sexa moita para esta cita festiva.
Pois moitas gracias a vos por permitirnos un ano máis poñernos en contacto coa xente. Ojalá se cumplan as previsións de tempo que ti nos dís e que todo vaya como un mal de rosas.
Pois, como sempre, para o que queirades, un saúdo.
Vale, gracias.